Jā, es pats braukājis. Nu, tas ir ērti, nav dārgi.
Aptaujātajiem rēzekniešiem domas par Bolt elektrisko skrējriteņu ienākšanu pilsētā dalās.
Pārsvarā ar mašīnu braukājis, tas priekš manis vairāk atpūtas veidā. Neko sliktu es neesmu redzējis, lai uz viņiem darītu.
Vieni atbalsta, citi atkal satraucas gan par gājēju, gan arī par pašu braucēju drošību.
Nepilngadīgi ir ļoti daudz pārvietojas, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Brauc virsū, tad ir skrējriteņi tiek nomesti, kur pagadās uz trotuāri, vēlājos, nu, kaut kā radies iespējas, ka visi var braukt, bet ne visi saprot, citus tomēr ir, nevar saprast, vai viņš ir satiksmes dalībnieks kā mašīna, vai viņš ir satiksmes dalībnieks, tā kā tas, kas pārvietojas pa trotuāru, nu, to visu gribētos tomēr sakārtotību lielāku.
Kā atklāja Rēzeknes pilsētas domes pārstāvis Kārlis Pazņikovs, arī domē pēdējā laikā tiek saņemts aizvien vairāk sūdzību par elektrisko skrējriteņu izmantošanu pilsētā.
Mēs pavisam noteikti atbalstam šādu transporta līdzekļu ienākšanu pilsētā. Tas ir moderns, mobils un ekoloģiski draudzīgs pārvietošanās veids. Tajā pašā laikā ir radušās vairākas problēmas, par kurām arī iedzīvotājs sūdās. Pirmkārt, šie transporta līdzekļi tiek neatbildīgi atstāti tiem neparedzētās vietās, trotuāra vidū, kas apgrūtina gan gājēju kustību, gan arī, piemēram, velosipēdistu un vispār kopējo tātad kustību pa pilsētas ielām un trotuāriem. Tāpat arī saņemtas vairākas sūdzības, ka ir novērota pārgalvīga braukšana, kad uz viņiem brauc divatā, ir pat redzēti gadījumi trietā, brauc mazi bērni, kam tas nav paredzēts, tāpat arī notiek agresīva braukšana.
Administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvils Savickis uzsver, ka pašvaldība sadarbībā ar valsts policiju meklē iespējas panākt gan ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, gan kompānijas Bolt, kas Rēzeknē iznomā elektriskos skrējriteņus noteikumu ievērošanu.
Pilsētas svētku laikā novērojam labāku to situāciju, kad cilvēki pareizi lieto, jo pirms tam pilsēta bija publicējusi avīzē arī tos lietošanas noteikumus. Ar laiku, kad, protams, vairāk sāka lietot, pusauži, vecāki arī sapratu mazāk, sāka pievērst tam uzmanību.
Savickis uzsver, ka pašvaldībā pieņems lēmums aktīvāk sadarboties ar valsts policiju, veikt dažādus preventīvus pasākumus, lai izglītotu un izmantojot arī pilsētā uzstādītās videokameras, konstatētu elektrisko skrējriteņu vadītāju pārvietošanos.
Vajag ievest ierobežojumus, varbūt aktualizēt arī tās pārbaudes par Bolta, nu, ne tikai Bolta, visu skrējriteņu lietošanu, arī privāto, lai, nu, noteikti cilvēki saprastu, ka tie pārkāpumi tomēr ir pārkāpumi, ka viņi apdraud satiksmes drošību, apdraud citus cilvēkus un faktiski arī sevi.
Jāpiemin, ka Bolta elektrisko skrējriteņu var izmantot vien 18 gadus sasniegusi persona. Diemžēl vecāku, kuru bērni un pusauģi pretlikumīgi izmanto elektriskos skrējriteņus izklēdē, bezatbildības rezultātā slimnīcā aizvien biežāk nonāk pacienti ar dažādām traumām. Turpina Rēzeknes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas vadītājs Igors Pikaļovs.
Katru dienu vismaz viens noteikti ir pacients, bet būtībā var būt divi, trīs jaunoki. Tad, nu, bērni, pusauģi tī parasti dabūja traumas uz parastīm skrējriteņiem, kur atspertīs vāga. Pusauģi, vecoki, cilvēki pieauguši, tie ir daudz gadiem, kad ir traumas tieši gūtas nukrētot no elektriskiem skrējriteņiem. Traumas varēja no parastiem sasitumam, bet dažreiz godās pati nupītnokas traumas kā lielzumi.
Uzņēmuma Bolt pārstāvis Latvijā Fēliks Sigaunis stāsta, ka uzņēmums elektrisko skrējriteņu nomu piedāvā 9 Latvijas pilsētās. Un iepriekšējā pieredze liecina, ka ar laiku iedzīvotāji novērtē šī pārvietošanās veida plusus un arī ievēro gan ceļu satiksmes noteikumus, gan arī Bolt kompānijas prasības.
Mūsu noteikumi atbilst arī ceļu satiksmes līkumam, ceļu satiksmes noteikumiem, bet papildus mēs vēl atļaujam braukt no 18 gadu vecuma, papildus arī ierakstam mūsu lietotājiem vilkt ķiveres, kā arī var izmantot mūsu drošības rīkāju, tādu opciju iesācē režīmus. Tas ir paredzēts tiem braucējiem, lietotājiem, kuri skrējriteni nekad nav braukuši. Protams, to nokontrolēt mums attālināti grūti, tāpēc vienmēr ir atbildīgs pats braucējs, kurš paņem to skrējriteni.
Rēzeknē Bolt elektrisko skrējriteņu noma pieejama no augusta, un tagad pilsētā ir 100 skrējriteņi, un pieprasījums pēc tiem aug. Savukārt par braucēju un gājēju drošību organizējot arī kopējus reidus, turpmāk pastiprināti rūpēsies gan valsts policija, gan vietējā pašvaldība. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.